Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Xudo o'zini namoyon qilishi haqida o'ylab ko'rganmisiz? U qanday bo'ladi? Xudo o'zini namoyon qilishdan shodlanadi. U bizni o'zi uchun, unga shon-sharaf va ulug'vorlik keltirishimiz uchun yaratgan. Xudo bizdan uni yaqindan, maxsus, qudratli yo'l bilan bilishimizni istaydi. U o'zini bizga namoyon qilishni istaydi. Agar biz unga ishonsak, intilsak, umid qilsak, o'zini bizga bildirishni xohlaydi. U biz haqimizda yetarlicha g'amxo'rlik qilishiga chin yurakdan va haqiqatga ishonsak, u albatta shunday qiladi. Bu hamma vaqt o'qish bilan, Xudo haqida o'ylash bilan band ekanimni bildirmaydi. Yakshanba kunlari ertalab men soqol olaman, vaz haqida o'ylayman, ba'zan yig'layman. Bu his Xudoning ajoyib huzurining hissidir. Agar mening hammomimga kirsangiz, yuzimda sovun qo'limda ustara bilan yig'layotgan ahvolda ko'rasiz. Va albatta, nima uchun yig'layotganimni so'raysiz.
Men esa bilmayman deb javob beraman. Bilganim shuki, shu paytda Xudo mening yonimda, men bilan birga. Uning ajoyib huzuri. Siz buni qanday tasvirlaysiz? Bu haqda juda ko'p bosh qotirdim. Xudoning huzurini qanday tasvirlaysiz? Bu o'zgacha hissiyot. Keyinroq balki bu haqda yana ham yaxshiroq tushunib olarsiz. Biroq bu haqda mulohaza qilishlaringiz juda muhim. Chunki orangizda kimdir shunday narsani his qilganu, lekin nimaligini bilmaydiganlar bo'lishi mumkin. Shunchaki g'alati hissiyot keldi-da, ibodat qilayotganim uchun shunday bo'lgandir deb o'ylaydi. Xullas, bu hissiyotni tasvirlashga harakat qilamiz. Biroq buni mukammal darajada tasvirlab bera olmaymiz. Chunki Xudoning huzurini mukammal darajada tasvirlash mushkul. Xudoning huzuri aniq maqsad bilan, o'z ruhi orqali bizning ruhimizga o'zini namoyon qilishidir. Bu aniq maqsad qanday maqsad?
Maqsad bizni xursand qilish, bizga dalda berish, ma'lum qilish, hatto ogohlantirish. Biroq sizlardan e'tibor berishingizni istagan narsam shuki, Xudoning ruhi va Xudo o'zini namoyon qiladigan yo'l orasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa bor. Xo'sh, Xudo buni qanday qiladi? Siz bilan mening hayotimda muqaddas ruhning o'rni juda muhim. Mana shuni nazarda tutgan holda bu haqda o'ylab ko'ring. Ruhan o'sayotgan ilk yillarim haqida o'ylab qolaman. Men boradigan jamoatda muqaddas ruh umuman tilga olinmasdi. U haqda hech qachon gapirishmagan. O'zim voizlik qilishni boshlaganimda odamlar muqaddas ruh haqida hech narsa aytmayotganliklariga e'tibor berdim. Sizlardan bilishingizni istagan narsam shuki, masxiylikni qabul qilgan vaqtingizda Xudoning muqaddas ruhi gunohlaringizni fosh qilgan hamda yolg'onchi va Xudodan uzoqda ekaningizni, agar olamdan o'tsangiz abadiy Xudodan ayrilishingizni ko'rsatgan.
Mana shu narsalar sizning vijdoningiz hamda ongingizda muqaddas ruhning qilgan ishi hisoblanadi. Shundan keyin siz Rabbimiz Iso Masihni o'zingizning shaxsiy najotkoringiz deb qabul qilgansiz va uni ustoz va Rabbi deb tan olgansiz. Xochga mixlangan va o'likdan qayta tirilgan Masihni Rabbim deb tan olgan zahotingiz, uch burlikning bittasi muqaddas ruh sizning hayotingizga kirib kelgan. U sizning hayotingizga kelib nima qildi? Kalomga ko'ra, u sizni yangiladi. Qarang, u sizga yangi hayot bilan birga yangi ruh ham berdi. Chunki muqaddas ruh hayotingizga kirib kelib, sizni Xudoning farzandi etib muhrladi va o'sha ondan boshlab ichingizda yashay boshladi. U bizning ustozimiz, bizga dalda beruvchi. U kalomni bizga tushuntirib beradigan ham udir. Kalomga qarasangiz, Xudoning ruhi biz uchun qiladigan narsalarni o'z kuchimiz bilan ham qila olmasligimizni bilib olasiz. Salomat bo'ling.